Είμαστε κατενθουσιασμένοι που σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συνέλευση Νέων Γυναικών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών αυτό το όμορφο βράδυ στην Temple Square. Συγκεντρωθήκαμε απόψε στο κέντρο συνελεύσεων Salt Lake City της Utah και παρόμοιες συγκεντρώσεις νέων γυναικών με τις μητέρες και τις ηγέτιδες τους συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Είστε ένα όμορφο θέαμα. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συγκέντρωση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω. Είμαι η αδερφή Ελέιν Ντάλτον, Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον, με τους συμβούλους του, τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ και τον πρόεδρο Ντίτερ Ούχτροφ. Καλωσορίζουμε επίσης τον πρεσβύτερο Νιλ Άντερσεν της απαρτίας των 12 Αποστόλων, τους πρεσβύτερους Κρέγκ Κρίστενσεν και Σέιντ Μπόουεν της απαρτίας των 70 και τον επίσκοπο Ντέιβιντ Μπέρτον. Στηρίζουμε και τιμούμε αυτούς τους αδελφούς και τους ευχαριστούμε για την εμπνευσμένη ηγεσία της ιεροσύνης. Επίσης, στο βάθρο κάθονται οι σύμβουλοί μου, τις οποίες αγαπώ, αδελφές Μέρι Κούκου και Αν Ντίμπ. Αναγνωρίζουμε με αγάπη και εκτίμηση τη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας και τη Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής, καθώς και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου Νέων Γυναικών που είναι μαζί μας. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι είναι στο ακροατήριο αυτό το βράδυ και σε όλους όσοι συμμετέχουν με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι από μια χοροδία από νέες γυναίκες από Πάσαλο στην περιοχή της Salt Lake υπό τη διεύθυνση της Mary Lee Webb με τη Linda Markets και την Bonnie Woodcliffe στο όργανο. Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα το «Απ' το βουνό ψηλά». Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί από την Έμπιλι Λούις σε ένα αγριολούλουδο από το Center Hills του δυτικού Πασάλου της Γιούτα.
Αγαπητέ Πουράνιε Πατέρα, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη ημέρα που έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε και να έρθουμε να συνεχθούμε εδώ στις νέες γυναίκες. Ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες που έχουμε, Πατέρα. Παρακαλώ να ευλογήσεις τον Πρόεδρο Μόνσον και τους άλλους ηγέτες της Εκκλησίας έτσι ώστε να είναι ευλογημένοι και όλους τους άλλους ομιλητές. Παρακαλώ να ευλογήσεις εκείνους σε όλο τον κόσμο που έχουν πρόβλημα να αισθανθούν την αγάπη σου για αυτούς. Ευχαριστούμε για την εξηλαίωση που λένε, Πατέρα, για τον Ιησού Χριστό που ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε να κάνει για μας. Σ' αγαπάμε τόσο πολύ και τα λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα μία μουσική επιλογή με την Jessica Hunt, μια δάφνη από τον Μπάσελο Μανίλα του Pleasant Grove της Utah, στο τσέλο. Μετά το τραγούδι, η αδελφή Deeb, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία των Νέων Γυναικών, θα μας μιλήσει. Μετά τα σχολιά της, θα ακούσουμε την αδελφή Mary Cook, πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία των Νέων Γυναικών. Μετά θα δούμε ένα σύντομο βίντεο που παρουσιάζει νέες γυναίκες από όλο τον κόσμο να καταθέτουν μαρτυρία για την σημασία της αναζήτησης αυτού που είναι ενάρετου, του ωραίου, καλής φήμης και αξιέπαινου.
We were one.
Αγαπητές μου νέες γυναίκες, είναι μεγάλο προνόμιο και ευκαιρία για μένα να βρίσκομαι μπρος σας απόψε. Είστε ένα εκπληκτικό και εμπνευσμένο θέαμα. Το 13ο άρθρο της πίστης είναι το θέμα της κοινής δραστηριότητας για το 2011. Καθώς έχω παρακολουθήσει συναθρήσεις νέων και συγκεντρώσεις μεταλήψεων αυτό το χρόνο, έχω ακούσει νέους άνδρες και νέες γυναίκες να αναφέρουν τι σημαίνει το 13ο άρθρο της πίστης για αυτούς και πώς εφαρμόζεται στη ζωή τους. Υπάρχουν αρκετές που γνωρίζουν ότι είναι το τελευταίο άρθρο της πίστης, το εκτενέστερο, το δυσκολότερο στην απομνημόνευση και αυτό που ελπίζουν ο Επίσκοπος να μην τους ζητήσει να απαγγείλουν. Εν τούτης, πολλές από εσάς επίσης καταλαβαίνουν ότι το 13ο άρθρο της πίστης είναι πολλά περισσότερα. Το 13ο άρθρο της πίστης είναι ένας οδηγός για ενάρετη χριστιανική ζωή. Φανταστείτε για μια στιγμή πώς θα ήταν ο κόσμος μας εάν ο καθένας επέλεγε να ζήσει σύμφωνα με τα διδάγματα του 13ου άρθρου της πίστης. Πιστεύουμε στο να είμαστε τίμοι, ειλικρινοί, σαγνοί, φιλάνθρωποι, ενάρετοι και στο να κάνουμε καλό σε όλους τους ανθρώπους. Πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε την παρότρινση του Παύλου. Τα πάντα ελπίζουμε, τα πάντα πιστεύουμε, έχουμε υπομείνει πολλά και ελπίζουμε να μπορέσουμε να υπομείνουμε τα πάντα. Αν κάτι είναι ενάρετο, ωραίο, είτε καλής φήμης, είτε αξιέπαινο, τα αναζητούμε όλα αυτά. Στην πρώτη ομιλία πρωινού Κυριακής της Γενικής Συνέλευσης, την οποία εκφώνησε ο πρόεδρος Τόμας Μόσον ως προφήτης, παρέθεσε την ουθεσία του Παύλου που βρέθηκε στο προς Φιλιππισίους 4:8, η οποία ενέπνευσε πολλές αρχές του 13ου άρθρου της πίστης. Ο πρόεδρος Μόσον αναγνώρισε τους δύσκολους καιρούς στους οποίους ζούμε και πρόσφερε ενθάρρυνση. Είπε, σε αυτό το ενίοτε επισφαλές ταξίδι στη θνητότητα, ήθε να ακολουθούμε αυτή τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, η οποία θα μας βοηθήσει να είμαστε ασφαλείς και στην πορεία μας. Απόψε, θα ήθελα να εστιάσω σε δύο στενά συνδεδεμένες αρχές του 13ου άρθρου της πίστης, οι οποίες αναμφιβόλως βοηθούν να μας κρατούν ασφαλείς και στην πορεία. Έχω ισχυρή μαρτυρία και δέσμευση για τις σπουδαίες αρχές να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Πρώτον, πιστεύω στο να είμαστε τίμοι. Τι σημαίνει να είμαστε τίμοι? Το βιβλιαράκι «Αληθινή στην πίστη» διδάσκει. Να είμαστε τίμοι σημαίνει να είμαστε πάντα ειλικρινείς, φιλαλήθεις και χωρίς δόλο. Είναι μια εντολή από το Θεό να είμαστε τίμοι και η τέλεια τιμιότητα είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Ο πρόεδρος Χάουαρντ Χάντερ δίδαξε ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να είμαστε απολύτως τίμοι. Είπε, πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν αφήσεις στους προθαλάμους και τις εισόδους των παρεκκλησίων μας, οι οποίες τυκλοφορούν το. Να είσαι τίμιος με τον εαυτό σου. Οι περισσότερες αφορούσαν σε μικρά, συνηθισμένα περιστατικά της ζωής. Αυτά είναι με τα οποία καλλιεργείται η αρχή της τιμιότητας. Υπάρχουν κάποιοι που θα παραδεχτούν ότι είναι ηθικός λάθος να είναι ανέντιμοι σε συστηματικά περιστατικά, ενώ πιστεύουν ότι αυτό είναι συγχωρητέο, εάν τα περιστατικά είναι ελάσσονος σημασίας. Υπάρχει αληθινά καμία διαφορά μεταξύ ανεντιμότητας που ενέχει χιλιάδες δολάρια από εκείνη που ενέχει μόνο μία δεκάρα? Υπάρχουν αληθώς βαθμίδες ανεντιμότητας εξαρτώμενες από το εάν ή όχι το θέμα είναι μεγάλο ή μικρό? Ο πρόεδρος Χάντερ συνεχίζει, «Εάν θα θέλαμε να έχουμε τη συντροφιά του διδασκάλου και του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας, τίμοι με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αληθινή αγαλίαση». Όταν είμαστε τίμοι σε όλα τα περιστατικά, μικρά ή μεγάλα, αισθανόμαστε πνευματική ηρεμία και καθαρή συνείδηση. Οι σχέσεις μας βελτιώνονται επειδή είναι βασισμένες στην εμπιστοσύνη. Και η μεγαλύτερη ευλογία η οποία πορεύει από το να είμαστε τίμοι είναι ότι είμαστε ικανοί να έχουμε τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα να μοιραστώ μια απλή ιστορία η οποία έχει ενισχύσει τη δέσμευσή μου να είμαι τίμια στα πάντα. Κάποιος άνθρωπος πήγε ένα βράδυ να κλέψει καλαμπόκι από τον αγρό του γείτονά του. Πήρε μαζί του το μικρό αγόρι του για να κάθεται στο φράχτη και να προσέχει ώστε να τον προειδοποιήσει σε περίπτωση που κάποιος ερχόταν. Ο άντρας πήδησε πάνω από το φράχτη με ένα μεγάλο σάκο στο χέρι του και προτού αρχίσει να παίρνει καλαμπόκι, κοίταξε γύρω του, πρώτα από τη μια μεριά και μετά από την άλλη, και μη βλέποντας κανέναν, ήταν έτοιμος να γεμίσει το σάκο. Το αγόρι τότε φώναξε: «Πατέρα, υπάρχει μία πλευρά που δεν κοίταξες ακόμη. Ξέχασες να κοιτάξεις προς τα πάνω». Όταν μπαίνουμε στον πειρασμό να ήμασταν έντιμοι, και αυτός ο πειρασμός έρχεται σε όλους μας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κανείς δεν θα καταλάβει ποτέ. Αυτή η ιστορία μας υπενθυμίζει ότι ο ουράνιος πατέρας μας γνωρίζει πάντοτε και ότι είμαστε εν τέλει υπόλογοι σε εκείνον. Αυτή η γνώση με βοηθά συνεχώς να αγωνίζομαι να ανταποκριθώ σε αυτή τη δέσμευση. Πιστεύω στο να είμαι τίμια. Η δεύτερη διδαχθήσα αρχή στο 13ο άρθρο της πίστης είναι: πιστεύω στο να είμαστε ειλικρινείς. Το λεξικό ερμηνεύει τη λέξη ειλικρινής ως «είμαι σταθερός, πιστός, ακριβής ή χωρίς παρέκκληση». Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι το αγγλικό κλασικό έργο Jane Eyre της Charlotte Bronte, γραμμένο το 1847. Ο κύριος χαρακτήρας, η Jane Eyre, είναι μια πάμπτωχη ορφανή έφηβη, η οποία αποτελεί παράδειγμα του τι σημαίνει να είσαι ειλικρινής. Σε αυτή τη φανταστική αφήγηση, ένας άνδρας, ο κύριος Ρότσεστερ, αγαπά τη δεσποινίδα Eyre, αλλά είναι αδύνατο να την υμφευτεί. Αντιθέτως, παρακαλεί τη δεσποινίδα Eyre να ζήσει μαζί του χωρίς το ωφέλη του γάμου. Η δεσποινής Eyre αγαπά τον κύριο Ρότσεστερ επίσης και για μια στιγμή μπαίνει στον πειρασμό να αναρωτηθεί: ποιος ενδιαφέρεται στον κόσμο για σένα ή ποιος θα πληγωθεί από αυτά που κάνεις? Σύντομα η συνείδηση Τζέιν απαντά: ενδιαφέρομαι για τον εαυτό μου. Όσο περισσότερο είμαι μοναχική, χωρίς φίλους, χωρίς υποστήριξη, τόσο περισσότερο θα σέβομαι τον εαυτό μου. Θα κρατήσω τον νόμο που δόθηκε από τον Θεό. Οι νόμοι και οι αρχές δεν είναι για τις στιγμές που δεν υπάρχει πειρασμός. Είναι για τέτοιες στιγμές σαν αυτήν. Εάν τους αθετώ σύμφωνα με την προσωπική μου ευκολία, ποια θα είναι η αξία τους? Έχουν αξία, έτσι πάντοτε πίστευα. Προειλημμένες γνώμες, προκαθορισμένοι σκοποί, είναι όλα όσα έχω αυτή την ώρα να στηριχθώ. Εδώ θα υψώσω το ανάστημά μου. Στην απελπιστική στιγμή του πειρασμού, η Jane Eyre ήταν ειλικρινή στα πιστεύω της, εμπιστεύτηκε τον νόμο που δόθηκε από το Θεό και ύψωσε το ανάστημά της αντιστεκόμενη στον πειρασμό. Το να είμαστε ειλικρινείς στα πιστεύω μας, ακόμη και αν κάνουμε αυτό που δεν είναι δημοφιλές, εύκολο ή διασκεδαστικό, μας κρατά ασφαλώς το μονοπάτι που οδηγεί στην αιώνια ζωή του επουράνιου πατέρα. Αγαπώ αυτή την εικόνα που ζωγραφίστηκε από μια γυναίκα για να της θυμίζει την επιθυμία της να βιώσει τη χαρά της ζωής με τον επουράνιο πατέρα για πάντα. Το να είμαστε ειλικρινείς μας επιτρέπει να έχουμε θετική επίδραση στη ζωή των άλλων. Πρόσφατα άκουσα την εμπνευσμένη ιστορία μιας νέας γυναίκας, η οποία μέσω της δέσμευσής της να είναι ειλικρινής στα πιστεύω της, είχε μεγάλη επίδραση στη ζωή μιας άλλης νέας γυναίκας. Πριν από μερικά χρόνια, η Κρίστη και η Τζεν συμμετείχαν στην ίδια χοροδία του Λυκείου στο Χέστ του Τέξας. Αν και δεν ήξερε η μία την άλλη καλά, η Τζεν άκουγε τυχαία την Κρίστη να ομιλεί μια ημέρα με τους φίλους της για τη θρησκεία και για τις διάφορες πεπιθήσεις και τις αγαπημένες ιστορίες τους από τη βίβλο. Πρόσφατα, κατά την επανασύνδεση με την Κρίστη, η Τζεν μοιράστηκε αυτή την ιστορία. Λυπήθηκα που δεν ήξερα τίποτα για αυτά για τα οποία εσείς και οι φίλοι μιλούσατε, και έτσι τα Χριστούγεννα ζήτησα από τους γονείς μου μια Αγία Γραφή. Έλαβα την Αγία Γραφή και άρχισα να τη διαβάζω. Αυτό ξεκίνησε το θρησκευτικό μου ταξίδι και την αναζήτησή μου για την αληθινή Εκκλησία. Πέρασαν 12 χρόνια. Μια νύχτα γονάτισα και παρακάλεσα να μάθω τι να κάνω. Εκείνη τη νύχτα σε ονειρεύτηκα, Κρίστη. Δεν σε είχα δει από τότε που είχαμε αποφοιτήσει από το Λύκειο. Σκέφτηκα ότι το όνειρό μου ήταν παράξενο, αλλά δεν το απέδωσα σε κάτι. Σε ονειρευόμουν πάλι τα 3 επόμενα βράδια. Αφιέρωσα χρόνο σκεπτόμενη το νόημα των ονείρων μου. Θυμήθηκα ότι ήσουν Μορμόνα. Έλεγξα το δικτυακό τόπο των Μορμόνων. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ο λόγος σοφίας. Η μητέρα μου είχε πεθάνει από καρκίνο του πνεύμανα 2 χρόνια νωρίτερα. Ήταν καπνίστρια και διαβάζοντας το λόγο σοφίας, αληθινά, είχε μεγάλη σημασία για εμένα. Αργότερα επισκέφθηκα την οικία του πατέρα μου. Καθόμουν στο καθιστικό του και άρχισα να προσεύχομαι. Ζητούσα να μάθω πού να πάω και τι να κάνω. Εκείνη τη στιγμή, ένα διαφημιστικό για την εκκλησία μεταδόθηκε στην τηλεόραση. Κατέγραψα τον αριθμό και κάλεσα το ίδιο βράδυ. Οι Ιεραπόστολοι με κάλεσαν 3 ημέρες αργότερα, ρωτώντας εάν θα μπορούσαν να παραδώσουν ένα βιβλίο του Μόρμον στο σπίτι μου. Είπα ναι. Βαπτίστηκα 3,5 μήνες αργότερα. 2 χρόνια αργότερα γνώρισα το σύζυγό μου στην εκκλησία. Παντρευτήκαμε στο ναό του Ντάλλας. Τώρα είμαστε γονείς 2 όμορφων μικρών παιδιών. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κρίστη. Ήσουν ένα τόσο θαυμάσιο παράδειγμα σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου. Ήσουν ευγενική και ενάρετη. Οι Ιεραπόστολοι με δίδαξαν τα μαθήματα και με παρακάλεσαν. Προσκάλεσα να βαπτιστώ, αλλά εσύ ήσουν ο 3ος Ιεραπόστολος. Εμφύτευσες ένα σπόρο μέσα από τις πράξεις σου και αληθινά μου έκανε τη ζωή μου καλύτερη. Έχω μια αιώνια οικογένεια τώρα. Τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν γνωρίζοντας την πληρότητα του Ευαγγελίου. Είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να μας δοθεί. Βοήθησες να έρθει στη ζωή μου. Όταν επικοινώνησα μαζί της, η Κρίστη απάντησε. Μερικές φορές νομίζω ότι ακούμε τον κατάλογο των γνωρισμάτων που περιγράφονται στο 13ο άρθρο της πίστης και αισθανόμαστε καταβεβλημένοι. Εν τούτης, γνωρίζω ότι καθώς ζούμε με αυτά τα πρότυπα και βασχίζουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού, μπορούμε να δημιουργήσουμε τη διαφορά. Αισθάνομαι σαν τον Αμών στο Άλμα 26:3, όταν λέει «Και αυτή είναι η ευλογία που μας απονεμήθηκε, ότι γίναμε όργανα στα χέρια του Θεού για να πραγματοποιήσει αυτό το υπέροχο έργο». Η προσευχή μου είναι ότι κάθε μία από εσάς δεν θα δηλώνει απλώς «πιστεύω στο να είμαι τίμια και ειλικρινής», αλλά ότι επίσης δεσμεύεστε να ζείτε με αυτή την υπόσχεση κάθε ημέρα. Προσεύχομαι ώστε όταν κάνετε αυτό, η δύναμη, η αγάπη και ευλογίες του Επουράνιου Πατέρα θα σας υποστηρίζουν, καθώς κάνετε το έργο για το οποίο ο καθένας στάλθηκε εδώ να κάνει. Τα λέω αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Λίγες εβδομάδες έμαθα ένα σημαντικό μάθημα από μία Δάφνη, η οποία ήταν η ομιλήτρια των νέων στον τομέα μου. Συγκινήθηκα καθώς με πεποίθηση δίδασκε και κατέθεσε μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Ολοκλήρωσε τα σχέδιά της με αυτή τη δήλωση. «Όταν κάνω τον Ιησού Χριστό κέντρο της ζωής μου, η ημέρα μου περνά καλύτερα. Είμαι πιο καλοσυνάτη με τα αγαπημένα μου πρόσωπα και είμαι πλήρης αγαλίασης». Έχω παρατηρήσει αυτή τη νέα γυναίκα από απόσταση τους τελευταίους λίγους μήνες. Χαιρετά τους πάντες με τα σπινθυροβόλα μάτια και το ζωηρό χαμόγελο. Την έχω δει να γαλιάζει με την επιτυχία των 2 άλλων νέων. 2 αγριολούλουδα μου ανέφεραν πρόσφατα την απόφαση αυτής της νέας γυναίκας να παραδώσει τα εισιτήριά της για μια ταινία, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο να είναι εμπειρία που ήταν ενάρετη και ωραία. Είναι στοργική, καλοσυνάτη και υπάκουη. Έρχεται από ένα μονογονικό σπιτικό και η ζωή της δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Επομένως, αναρωτιέμαι πώς διατηρεί το αίσιο καλοσυνάτο πνεύμα της. Όταν αυτή η νέα γυναίκα κατέθεσε μαρτυρία, επικεντρώνω τη ζωή μου στον Ιησού Χριστό, είχα την απάντηση. Πιστεύουμε στο να είμαστε τίμοι, ειλικρινείς, αγνοί, φιλάνθρωποι, ενάρετοι, στο να κάνουμε καλό σε όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο όμορφος κατάλογος με γνωρίσματα σαν του Χριστού, ο οποίος βρίσκεται στο 13ο άρθρο της πίστης, θα μας προετοιμάσει για ευλογίες, ναού και αιώνια ζωή. Θα ήθελα να εστιάσω σε μία από αυτές τις λέξεις, φιλάνθρωποι. Φιλάνθρωπος είναι μια ωραία λέξη που δεν ακούμε πολύ συχνά. Οι ρίζες της είναι από τα λατινικά και σημαίνει να εύχεσαι σε κάποιον καλό. Το να είσαι φιλάνθρωπος σημαίνει να είσαι καλοσυνάτος, να έχεις καλές προθέσεις. Πολλοί από εσάς μάθετε για την ιδέα της φιλανθρωπίας στην προκαταρκτική και αποστηθήσατε το τραγούδι. Σκοπεύω κι εγώ να είμαι καλός, γι' αυτό και προσπαθώ να έχω αγάπη αληθινή, να κάνω το καλό. Ο Σωτήρας μας δίδαξε και τη φιλάνθρωπη ζωή και έζησε μια τέτοια ζωή. Ο Ιησούς αγαπούσε τους πάντες και υπηρετούσε τους πάντες. Η επικέντρωση της ζωής μας στον Ιησού Χριστό θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε αυτό το γνώρισμα της φιλανθρωπίας. Για να αναπτύξουμε αυτά τα γνωρίσματα σαν του Χριστού, πρέπει να μάθουμε για το Σωτήρα και να ακολουθήσουμε τον τρόπο του. Από την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μαθαίνουμε ότι πρέπει να αγαπούμε τους πάντες. Η ιστορία αρχίζει στο κατά Λουκάν, κεφάλαιο 10, όταν ένας νομικός ρώτησε το Σωτήρα: «Τι θα μπορούσα να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Η απάντηση: «Θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διανοιά σου και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Ο νομικός ρώτησε κατόπιν: «Ποιος είναι ο πλησίον μου?» Αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που έκανε ο νομικός, αφού οι Ιουδαίοι είχαν κοντά στο βορρά τους Σαμαρίτες, τους οποίους αντιπαθούσαν τόσο πολύ, ώστε όταν ταξίδευαν από την Ιερουσαλήμ στη Γαλιλαία, πήγαιναν από τον πιο μακρινό δρόμο μέσω της κοιλάδας του Ιορδάνη, αντί να ταξιδεύουν μέσω Σαμάριας. Ο Ιησούς απάντησε στην ερώτηση του νομικού, λέγοντας την παραβολή του καλού Σαμαρίτη: «Ένας άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε ανάμεσα σε ληστές, οι οποίοι αφού τον γύμνωσαν και τον καταπλήγωσαν, αναχώρησαν, αφήνοντάς τον μισοπεθαμένο. Κάποιος Σαμαρίτης όμως που οδηπορούσε ήρθε στον τόπο που βρισκόταν και μόλις τον είδε τον ευσπλαχνίστηκε. Και όταν πλησίασε έδεσε τις πληγές του χύνοντας επάνω τους λάδι και κρασί και αφού τον ανέβασε επάνω στο κτίνος του τον έφερε σε ένα πανδοχείο και τον περιποιήθηκε. Και την επόμενη μέρα όταν αναχωρούσε βγάζοντας 2 δινάρια τα έδωσε στον ξενοδόχο και είπε: «Περιποιήσου τον και ό,τι αν δαπανίσει επιπλέον εγώ όταν επανέλθω θα στον τα αποδώσω». Εν αντιθέσει με τον Ιουδαίο ιερέα και τον Λεβίτη προσπέρασαν τον τραυματισμένο άνδρα. Ο Σαμαρίτης ήταν καλοσυνάτος ασχέτως διαφορών. Επέδειξε το γνώρισμα σαν του Χριστού της φιλανθρωπίας. Ο Ιησούς μας δίδαξε μέσα από αυτή την ιστορία ότι όλοι είναι πλησίον μας. Ένα σύμβουλο στην επισκοπική ηγεσία πρόσφατα ανέφερε μια εμπειρία η οποία διδάσκει πόσο σημαντικός είναι ο κάθε πλησίον. Ενώ κοιτούσα το εκκλησίασμα, είδε ένα παιδί με ένα μεγάλο κουτί κυρομπογιές γεμάτο με μια ποικιλία από διαφορετικές αποχρώσεις. Καθώς κοιτούσε τα πολλά μέλη του τομέα του, θυμήθηκε ότι σαν τις κυρομπογιές ήταν πολύ παρόμοια, αλλά κάθε άτομο ήταν επίσης πολύ μοναδικό. Παρατήρησε η απόχρωση που έδινε στον τομέα και τον κόσμο ήταν όλοι δικοί τους. Είχαν τα ατομικά τους δυνατά στοιχεία και τις αδυναμίες τους, τους προσωπικούς καημούς και τα προσωπικά τους όνειρα, όμως μαζί αναμειγνύονταν σε ένα πολύχρωμο τροχό πνευματικής ενότητας. Η ενότητα είναι πνευματική αρετή, είναι το γλυκό συνέστημα γαλήνης και σκοπού που προέρχεται από το να ανήκει κάποιος σε μια οικογένεια. Είναι να θέλεις το καλύτερο για τους άλλους όσο το θέλεις και για τον εαυτό σου. Είναι να ξέρεις ότι κανείς δεν βρίσκεται προκειμένου να σε βλάψει. Οικοδομούμε αυτή την ενότητα και μοιραζόμαστε τα μοναδικά μας χρώματα μέσω φιλανθρωπίας, ατομικές πράξεις καλοσύνης. Έχετε αισθανθεί ποτέ μόνες? Παρατηρείτε ότι όσοι είναι μόνοι ζουν σε ένα κόσμο ασπρόμαυρο, νέες γυναίκες. Σας έχω παρατηρήσει καθώς φέρνετε το μοναδικό σας χρώμα στη ζωή των άλλων με το χαμόγελό σας, τα καλοσυνάτα λόγια σας ή ένα σημείωμα ενθάρρυνσης. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας δίδαξε πώς να αλληλεπιδρούμε με τους συνομιλίκους μας και όλους όσους συναντούμε όταν είπε στις νέες γυναίκες της Εκκλησίας: «Πολύ αγαπημένες μου αδελφές, να έχετε το θάρρος να απέχετε από το να προβαίνετε σε κρίση και επικρίση το γύρο σας, καθώς και το θάρρος να βεβαιώνεστε ότι όλοι συμπεριλαμβάνονται και αισθάνονται αγάπη και εκτίμηση». Μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη και να αλλάξουμε τον κόσμο απλώς με το να είμαστε ένα άνθρωπο φιλάνθρωπο. Θα ήθελα να προσκαλέσω την καθεμία από εσάς να κάνει τουλάχιστον μια πράξη σαν του Σαμαρίτη αυτή την ερχόμενη εβδομάδα. Μπορεί να απαιτήσει να προσεγγίσετε άτομα πέραν των συνηθισμένων φίλων σας ή να υπερνικήσετε την ντροπαλότητά σας. Θα μπορούσατε θαραλέα να επιλέξετε να υπηρετήσετε κάποιον που δεν σας φέρεται καλά. Σας υπόσχομαι ότι αν υπερβείτε τον εαυτό σας πέραν αυτού που είναι εύκολο να κάνετε, θα νιώσετε τόσο καλά μέσα σας που η καλοσύνη αυτή θα γίνει μέρος της καθημερινής ζωής σας. Θα δείτε ότι η φιλανθρωπία μπορεί να φέρει αγαλίαση και ενότητα στο σπιτικό, την τάξη, τον τομέα και το σχολείο σας. Να έχω αγάπη αληθινή, να κάνω το καλό. Ο Σωτήρας όχι μόνο αγαπούσε τους πάντες, αλλά υπηρετούσε τους πάντες. Διευρύνεται την καλοσύνη σας σε πολλούς. Γέροι και νέοι μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ευλογηθούν από την καλοσυνάτη υπηρέτησή σας. Ο πρόεδρος Μόνσον, από νέος, πάντοτε είχε στην καρδιά του ένα ξεχωριστό μέρος για τους ηλικιωμένους. Αναγνωρίζει την αξία μιας σύντομης επίσκεψης ενός έτοιμου χαμόγελου, ενός σφιξίματος από ένα δύναμο ζαρωμένο χέρι. Τέτοιες απλές πράξεις χριστιανικής αγάπης προσδίδουν χρώμα στη ζωή, που μερικές φορές αποτελείται από μακρές μοναχικές γκρίζες ημέρες. Προσκαλώ την καθεμία από εσάς να νοιάζεστε για τους παππούδες και τους ηλικιωμένους. Κοιτάξτε γύρω σας την εκκλησία αύριο και προσδιορίστε κάποιον μεγαλύτερο που θα μπορούσε να προσθέσει τη δική σας απόχρωση από το χρώμα σας στη ζωή του. Δεν απαιτεί πολλά. Χαιρετήστε τον με το όνομά του, απασχολήστε τον σε μια συζήτηση, να είστε διαθέσιμες να βοηθήσετε. Θα μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα ή να προσφέρετε βοήθεια στον κήπο του. Αυτό που είναι απλή εργασία για σας μπορεί να αποτελεί φορτικό σχέδιο για ένα γυραιό άτομο. Να έχω αγάπη αληθινή, να κάνω το καλό. Μερικές φορές το να είμαστε φιλάνθρωποι είναι δύσκολο στη δική μας οικογένεια. Οι δυνατές οικογένειες απαιτούν προσπάθεια να είστε χαρούμενοι, χρήσιμοι και να σκέφτεστε τους άλλους. Πολλά προβλήματα στο σπίτι δημιουργούνται επειδή μέλη της οικογένειας μιλούν εγωιστικά ή με αγένεια. Να ενδιαφέρεστε για τις ανάγκες άλλων μελών της οικογένειας. Να αναζητάτε να είστε ειρηνοποίοι αντί να πειράζετε, να μαλώνετε και να τσακώνεστε. Να έχω αγάπη αληθινή, να κάνω το καλό. Ο Ιησούς αγαπούσε τα παιδιά, τα αγκάλιαζε και τα ευλογούσε. Σαν τον Σωτήρα μπορείτε να ευλογήσετε όλα τα παιδιά με την καλοσύνη σας, όχι μόνο αυτά στο σπίτι σας. Ενδεχομένως να μην γνωρίζετε τον αντίκτυπο που έχει η ζωή και το παράδειγμά σας σε ένα μικρό παιδί. Πρόσφατα έλαβα ένα σημείωμα από μια φίλη που διευθύνει ένα βρεφονηπιακό σταθμό σε ένα τοπικό γυμνάσιο. Φοιτούν σε αυτό διάφοροι νέοι άνδρες και νέες γυναίκες μέλη της εκκλησίας. Μου μίλησε για αυτή την εμπειρία. Καθώς βαδίζω στους διαδρόμους με τα παιδάκια, είναι ωραίο να βλέπεις πόσοι φοριαμοί έχουν από εικονίσεις του Ιησού ή των ναών κολλημένες με ταινία στο εσωτερικό της πόρτας. Πριν από λίγες εβδομάδες, ένα από τα παιδιά είδε μια απεικόνιση του Ιησού στο εσωτερικό της πόρτας μιας νέας γυναίκας και είπε: «Κοίτα, ο Ιησούς είναι στο σχολείο μας». Η μαθήτρια συγκινήθηκε και έκλαψε καθώς έσκυψε και αγκάλιασε το παιδί. Ευχαρίστησα τη νέα γυναίκα για το καλό παράδειγμα που ήταν στους γύρω της. Είναι ανυψωτικό πνευματικά να ξέρεις ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι που προσπαθούν να υποστηρίζουν την αλήθεια και τη χριστότητα και να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στο να προσκαλούν το πνεύμα στη ζωή τους, αν και είναι δύσκολο κάποιες φορές με όλο το θόρυβο και τη σκληρότητα στον κόσμο. Έχουμε υπέροχους νέους στην Εκκλησία. Συμφωνώ και επαυξάνω. Νέες γυναίκες, εσείς αλλάζετε τον κόσμο επικεντρώνοντας τη ζωή σας στον Ιησού Χριστό και γίνεστε αυτό που Εκείνος θέλει να γίνετε. Ευχαριστώ για τη φιλάνθρωπη ζωή σας που συμπεριλαμβάνει αυτούς που ενδεχομένως είναι διαφορετικοί, για την καλοσύνη σας στους συνομιλίκους σας, στους γυραιούς, στην οικογένειά σας και τα μικρά παιδιά. Ευχαριστώ που είστε κοντά σε όσους είναι μόνοι, έχουν δυσκολίες και ψυχικό άλγος. Μέθοδο της φιλανθρωπίας σας δείχνετε στους άλλους το φως του Σωτήρος. Σας ευχαριστώ που θυμάστε ότι κάνω το καλό. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι προφήτης του Θεού, του οποίου η ζωή είναι πρότυπο φιλανθρωπίας από την οποία μπορούμε να μάθουμε. Ακολουθήστε τον προφήτη μας, μάθετε από το παράδειγμά του και ακούστε τα λόγια του με προσοχή. Πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και γνωρίζω ότι μέσω του Τζόσεφ Σμίθ η ιεροσύνη έχει αποκατασταθεί στη γη. Γνωρίζω ότι ο Σωτήρας μας ζει και αγαπά την καθεμία από εμάς. Έχει δώσει τη ζωή του για όλους. Προσεύχομαι ώστε να επικεντρώσουμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό και να ακολουθήσουμε με τον τρόπο Του, αγαπώντας και υπηρετώντας ο ένας τον άλλον. Κάνοντας το αυτό, ξέρω ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, επειδή πιστεύουμε στο να είμαστε φιλάνθρωποι. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Young woman, and I believe.
I'm just one, but there are thousands of us,
young women all around the world,
trying our best.
Γυναίκες, σε όλο τον κόσμο, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Και τι πιστεύουμε, ρωτήστε οποιαδήποτε από εμάς, θα σας πούμε. Στις γραφές πρόσφατα διάβασα ένα εδάφιο που λέει «Μην νικες από το κακό, αλλά νίκα το κακό μέσω του αγαθού». Δεν πρέπει να φοβόμαστε ή να τρέχουμε μακριά από τον κόσμο, αλλά μπορούμε να τον αλλάξουμε. Όμως μπορούμε να μετατρέψουμε το σκοτάδι σε φως. Όταν τελειώσω το διάβασμα των γραφών μου ή την προσευχή μου, πράγματα σαν και αυτά θα προσπαθήσω να το φέρω στη ζωή μου. Απλώς, κάνοντας μικρά πράγματα, αυτό αλλάζει όλη μου την ημέρα και μπορώ να νιώσω το Άγιο Πνεύμα μαζί μου όλη την ημέρα. Είμαι κόρη του Θεού, είμαι φίλη και είμαι μια αδελφή και σύντομα θα γίνω μητέρα και νομίζω ότι πράγματι μπορώ να ξεχωρίζω και να δημιουργώ κάτι το διαφορετικό. Προσπαθώ να είμαι ειρηνοποιός στο σπιτικό μου και να διατηρώ το πνεύμα εκεί, διότι θέλω να είναι το σπιτικό μας όσο το δυνατόν όπως ένας ναός. Ξέρω τη δύναμη του ναού και τη γαλήνη που μπορείς να νιώσεις εσύ. Ξέρω ότι όταν συναθρίζεις στο ναό, όταν παρευρίσκεσαι στο ναό, όταν σκέπτεσαι για το ναό, σε βοηθά να επικεντρώσεις τη ζωή σου στο Χριστό, κάτι το οποίο φέρνει μεγάλη ισχύ και μεγάλη δύναμη. Σε βοηθά να έλθεις στο Χριστό και σε προετοιμάζει να γίνεις μητέρα, σε προετοιμάζει για τη ζωή σου μετά την εφηβεία. Έχω μαρτυρία για την αγάπη του Χριστού. Ξέρω ότι με αγαπά και ότι είναι εκεί πάντοτε για μένα. Ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μου και ότι πέθανε για μένα. Πάντοτε μας πλησιάζει και πρέπει να επιλέξουμε να τον πλησιάσουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει να βαθίσουμε μόνοι μας. Είμαι μια νέα γυναίκα, αλλά υπάρχουν χιλιάδες από εμάς σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω στο να είμαι τίμια και ειλικρινής, αγνή, φιλάνθρωπη, ενάρετη. Έχω υποσχεθεί να στέκω ως μάρτυρας του Θεού όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους. Αν κάτι είναι ενάρετο, ωραίο, είτε καλής φήμης, είτε αξιέπαινο, τα αναζητούμε όλα αυτά. Και λίγο-λίγο, βήμα-βήμα, αλλάζουμε τον κόσμο.
My dear young friends,
αγαπητές μου νεαρές φίλες, είστε θυγατέρες του επουράνιο Πατρός που σας αγαπάει. Είστε μια εκλεκτή γενναία. Σας ευχαριστώ που επιζητείτε να ακολουθείτε τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Σας ευχαριστώ που πιστεύετε. Ευχαριστώ για τα μικρά και απλά πράγματα που κάνετε καθημερινώς, προκειμένου να ενδυναμώσετε τη μαρτυρία σας και να βοηθάτε στην υπηρεσία των άλλων. Είστε η ελπίδα του Ισραήλ. Είστε το φως επί του λόφου. Είστε η ζωή σας να αντικατοπτρίζει διαπαντός τις ευρεθήσεις στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αλήθειες, ώστε να είστε επιρροή για καλό κατά διαμονή σας εδώ επί της γης. Σας αγαπούμε.
Ελπίζω να θυμάστε πάντοτε τι μάθατε και αισθανθήκατε απόψε. Τώρα θα είναι ευχαρίστηση μου να απευθυνθώ σε εσάς. Στο τέλος των σχολείων μου, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Ξέρω, ο λυτρωτής μου ζει». Με την Hannah Cope, ένα γριολούλουδο από τον Buffalo Canyon Rim στη Salt Lake, στην Άρπα. Υπάρχουν φορές όπου τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που νιώθουμε. Προσεύχομαι ώστε το Πνεύμα να δώσει μαρτυρία στην καρδιά σας για τη θεία ταυτότητά σας και την αιώνια ευθύνη σας. Είστε η ελπίδα στον Ισραήλ. Είστε εκλεκτές και βασιλικές κόρες του στοργικού επουράνιου πατέρα μας. Τον περασμένο μήνα είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ σε έναν γάμο στο ναό μιας νέας γυναίκας που γνώριζα από τότε που είχε γεννηθεί. Όπως καθόμουν στην αίθουσα επισφράγης κοιτάζοντας το όμορφο πολυέλαιο να στράφτει στο φως του ναού, θυμήθηκα την ημέρα που την πρωτοκράτησα στην αγκαλιά μου. Η μητέρα της την είχε ντύσει με ένα άσπρο φορεματάκι. Νόμιζα ήταν το ομορφότερο μωρό που είχα δει ποτέ. Τότε αυτή η νέα γυναίκα πρόβαλε από την πόρτα ντυμένη ξανά στα λευκά. Ακτινοβολούσε και ήταν ευτυχισμένη. Καθώς έμπαινε στην αίθουσα, ευχήθηκα με όλη την καρδιά μου να μπορούσε κάθε νέα γυναίκα να οραματιστεί εκείνη τη στιγμή και να προσπαθεί πάντα να είναι άξια, ώστε να συνάπτει και να τηρεί ιερές διαθήκες και να λαμβάνει τις διατάξεις του ναού, προετοιμαζόμενη να απολαύσει τις ευλογίες της υπερίψωσης. Καθώς γονάτιζε αυτό το ζευγάρι στον ιερό βωμό, έλαβαν υποσχέσεις πέρα από τη θνητή κατανόηση, οι οποίες θα τους ευλογούσαν, ενδυνάμωναν και στήριζαν στο θνητό ταξίδι τους. Ήταν από τις στιγμές εκείνες όπου ο κόσμος έμενε σιωπηλός και οι ουρανοί αγάλλονταν. Καθώς οι νιώπαντροι κοιτούσαν τους μεγάλους καθρέφτες της αίθουσας, ρώτησαν το γαμπρό τι είδε. Όλους όσοι έζησαν πριν από εμένα, είπε. Μετά το ζευγάρι κοίταξε το μεγάλο καθρέφτη στον απέναντι τοίχο και η νύφη είπε με δάκρυα στα μάτια. Βλέπω όλους εκείνους που θα γεννηθούν μετά από εμάς. Είδε τη μελλοντική οικογένειά της, τους απογόνους της. Ξέρω ότι κατάλαβε ξανά εκείνη τη στιγμή πόσο σημαντικό είναι να πιστεύεις στο να είσαι αγνή και ενάρετη. Δεν υπάρχει ωραιότερο θέαμα από ένα ζευγάρι σωστά προετοιμασμένο να γονατίζει στο βωμό του ναού. Τα χρόνια σας στις νέες γυναίκες θα σας προετοιμάσουν για το ναό. Εκεί θα λάβετε τις ευλογίες που δικαιούστε ως μια πολύτιμη κόρη του Θεού. Ο επουράνιος πατέρας σας αγαπά και θέλει να είστε ευτυχισμένοι. Ο τρόπος να το κάνετε είναι να βαδίζετε στο δρόμο της αρετής και να προσκοληθείτε στις διαθήκες σας. Νέες γυναίκες, σε έναν κόσμο που όλο και αυξάνησε η ηθική λιπαρότητα, στην ανοχή του κακού, στην εκμετάλλευση των γυναικών και τη διαστροφή των ρόλων, πρέπει να σταθείτε φύλακες του εαυτού σας, της οικογένειάς σας και όλων όσων συναναστρέφεστε. Πρέπει να είστε φύλακες της αρετής. Τι είναι η αρετή και τι φύλακας? Η αρετή είναι ένας τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς βασισμένος σε υψηλά ηθικά πρότυπα. Περιλαμβάνει αγνότητα και ηθική καθαρότητα. Και τι είναι ο φύλακας? Φύλακας είναι κάποιος που προστατεύει, προφυλάσσει και υπερασπίζεται. Επομένως, ως φύλακας αρετής θα προστατεύετε, θα προφυλάσσετε και θα υπερασπίζεστε την ηθική καθαρότητα, διότι η δύναμη να δημιουργείται θνητή ζωή είναι μια ιερή και υπερυψωμένη δύναμη και πρέπει να διαφυλαχθεί μέχρι να παντρευτείτε. Η αρετή είναι απαιτούμενο για να έχουμε τη συντροφιά και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Θα χρειαστείτε αυτή την καθοδήγηση ώστε να ταξιδέψετε με επιτυχία στον κόσμο που ζείτε. Το να είστε ενάρετες είναι ένα απαιτούμενο για να εισέλθετε στο ναό. Και είναι ένα απαιτούμενο για να είστε άξιες να σταθείτε στην παρουσία του Σωτήρα. Προετοιμάζεστε τώρα για εκείνο τον καιρό. Η προσωπική πρόοδος και τα πρότυπα που βρίσκονται στο για την ενδυνάμωση των νέων είναι σημαντικά. Ζώντας τις αρχές που βρίσκονται στο κάθε εγχειρίδιο, θα ενδυναμωθείτε και θα βοηθηθείτε να γίνετε κατάλληλοι για το βασίλειο. Το περασμένο καλοκαίρι, μια ομάδα νέων γυναικών από το Alpine της Γιούτα αποφάσισε να γίνει κατάλληλη για το βασίλειο. Αποφάσισαν να επικεντρώσουν στο ναό, περπατώντας από το ναό Draper της Γιούτα έως το ναό Salt Lake, μια συνολική απόσταση 35 χιλιόμετρων, όπως ακριβώς είχε κάνει ένας από τους πρωτοπόρους, John Roy Moyle. Ο αδελφός Moyle ασχολείται με τη λιθοδομή και είχε κληθεί από τον προφήτη Brigham Young να εργαστεί στο ναό της Salt Lake. Κάθε εβδομάδα περπατούσε 35 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο ναό. Μια από τις δουλειές του ήταν να σκαλίσει τα λόγια αγιότητα στον Κύριο στην ανατολική πλευρά του ναού της Salt Lake. Δεν ήταν εύκολο και είχε να υπερνικήσει πολλά εμπόδια. Μια ημέρα τον γλώτσε στο πόδι μια από τις αγελάδες του. Δεν μπορούσε να θεραπευτεί και αναγκάστηκαν να κροτηριάσουν το πόδι του. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε την αφοσίωσή του στον προφήτη και την εργασία του στο ναό. Έφτιαξε ένα ξύλινο πόδι και έπειτα από πολλές εβδομάδες άρχισε πάλι να περπατά την απόσταση των 35 χιλιόμετρων έως στο ναό για να κάνει το έργο για το οποίο είχε δεσμευθεί. Οι νέες γυναίκες στον έκτο τομέα του Center Hills αποφάσισαν να περπατήσουν εκείνη την ίδια απόσταση για έναν πρόγονο και επίσης για κάποιον που υπήρξε η έμπνευση για αυτές ώστε να παραμείνουν άξιες να εισέλθουν στο ναό. Εκπαιδεύονταν κάθε εβδομάδα στην κοινή δραστηριότητα και καθώς περπατούσαν, μιλούσαν για όσα μάθαιναν και αισθάντονταν για τους ναούς. Ξεκίνησαν τη διαδρομή προς το ναό νωρίς το πρωί με προσευχή. Καθώς ξεκινούσαν, είχαν εντυπωσιαστεί με την πεποίθησή τους. Είχαν προετοιμαστεί καλά και το ήξεραν αυτό. Το βλέμμα τους ήταν στυλωμένο στο στόχο τους. Το κάθε βήμα τους ήταν συμβολικό της καθεμίας από εσάς, καθώς και εσείς προετοιμάζεστε τώρα να εισέλθετε στο ναό. Η προσωπική σας εκπαίδευση έχει αρχίσει με τις καθημερινές προσωπικές προσευχές, την καθημερινή αναγνωσή σας του βιβλίου του Μόρμον και καθώς εργάζεται στην προσωπική πρόοδο. Καθώς αυτές οι νέες γυναίκες εξακολουθούσαν να περπατούν, υπήρχαν περισπασμοί στη διαδρομή, όμως έμειναν επικεντρωμένες στο σκοπό τους. Κάποιες ένιωσαν φουσκάλες να δημιουργούνται και άλλες τα γόνατά τους να κόβονται, όμως εξακολούθησαν. Για την καθεμία από εσάς υπάρχουν πολλοί περισπασμοί, πόνος και εμπόδια στο δρόμο σας προς τον ναό, όμως και εσείς είστε αποφασισμένες να συνεχίσετε. Η πορεία αυτών των νέων γυναικών χαρτογραφήθηκε από τους ηγέτες τους που είχαν περπατήσει και οδηγήσει τη διαδρομή και διαλέξει την ασφαλέστερη και πιο άμεση οδό να προχωρήσουν. Ξανά η πορεία σας σημειώνεται και μπορείτε να είστε βέβαιες ότι ο Σωτήρας όχι μόνο πραγματοποίησε αυτή την πορεία, αλλά θα την πραγματοποιήσει ξανά μαζί σας, κάθε βήμα του δρόμου. Στη διαδρομή αυτή προς τον ναό υπήρχαν πατέρες, μητέρες, μέλη της οικογένειας, ηγέτες της ιεροσύνης που ενεργούσαν ως φύλακες. Έργο τους να διασφαλίσουν ότι όλοι ήταν ασφαλείς και προστατευμένοι από κινδύνους. Βεβαιώνονταν ότι κάθε νέα γυναίκα ήταν καλά ενυδατωμένη και είχε αρκετή τροφή ώστε να διατηρεί τις αντοχές της. Υπήρχαν σταθμοί παροχής βοήθειας από τους ηγέτες της ιεροσύνης με σημεία για ανάπαυση και να πιουν νερό. Νέες γυναίκες, οι πατέρες, οι μητέρες σας, οι επίσκοποι σας και τόσοι άλλοι θα είναι φυλακές σας καθώς προχωρείτε στο δρόμο σας προς το ναό. Θα σας προειδοποιήσουν, θα καθοδηγήσουν την πορεία σας και αν πληγωθείτε ή χτυπήσετε ή βγείτε από την πορεία θα σας βοηθήσουν. Εντυπωσιάστηκα διότι στα τελευταία χιλιόμετρα της πορείας τους οι αδελφοί τους, άλλοι νέοι άνδρες και φίλοι ήρθαν να στηρίξουν αυτές τις αποφασισμένες νέες γυναίκες και να τις ζητοκραυγάσουν. Ένας αδελφός σήκωσε την αδελφή του που είχε μεγάλες φουσκάλες στα πόδια και τη μετέφερε στην πλάτη του στα τελευταία μέτρα προς τον ναό. Καθώς αυτές οι απίστευτες νέες γυναίκες έφτασαν στο σκοπό τους, δάκρυα έτρεχαν όταν η καθεμιά άγγιξε τον ναό και υποσχόταν σιωπηλά να είναι πάντα άξια να εισέρχεται εκεί. Η πορεία προς τον ναό είναι μια μεταφορική έννοια για τη ζωή. Γονείς και ηγέτες της ιεροσύνης έστεκαν φύλακες στη διαδρομή. πρόσφεραν στήριξη και βοήθεια. Νέες γυναίκες προστάτευαν και παρότριναν η μία την άλλη. Νέοι άνδρες θαύμαζαν τη δύναμη, τη δέσμευση και την αντοχή των νέων γυναικών. Αδελφοί μετέφεραν αδελφές που είχαν τραυματιστεί. Οι οικογένειες αγαλίαζαν με τις κόρες τους, καθώς τελείωσαν την πορεία τους προς τον ναό και τις έπαιρναν με ασφάλεια πίσω στο σπίτι. Για να παραμείνετε στην οδό προς τον ναό, θα πρέπει να διαφυλάξετε την προσωπική αρετή σας και την αρετή των άλλων με τους οποίους αναστρέφεστε. Γιατί ο Μόρμον δίδαξε στο βιβλίο του Μόρμον ότι η αγνότητα και η αρετή είναι το προσφυλέστερο και πολυτιμότερο υπεράν όλων. Τι μπορεί να κάνει κάθε μία από εσάς ώστε να είναι φύλακας της αρετής? Ξεκινά με το να πιστεύετε ότι μπορείτε να φέρετε κάτι το διαφορετικό. Ξεκινά με το να δώσετε μια υπόσχεση. Όταν ήμουν νέα γυναίκα, έμαθα ότι κάποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μόνο μια φορά. Έγραφα σε ένα μικρό σημειωματάριο τα πράγματα που θα έκανα πάντα και εκείνα που δεν θα έκανα ποτέ. Περιλάμβανε πράγματα όπως υπακοή στο λόγο σοφίας, καθημερινή προσευχή, πληρωμή δεκάτων και υπόσχεση να μην απουσιάζω από την Εκκλησία. Πήρα εκείνες τις αποφάσεις μια φορά και κατόπιν, τη στιγμή της απόφασης, ήξερα ακριβώς τι να κάνω, διότι είχα αποφασίσει εκ των προτέρων. Όταν οι φίλες μου στο γυμνάσιο είπαν «Ένα ποτό δεν θα βλάψει», γέλασα και είπα «Αποφάσισα όταν ήμουν 12 ετών να μην πιω». Το να παίρνετε αποφάσεις εκ των προτέρων θα σας βοηθήσει να είστε φύλακες της αρετής. Ελπίζω ότι κάθε μία από εσάς θα κάνει ένα κατάλληλο πραγμάτων που θα κάνετε πάντα και πραγμάτων που δεν θα κάνετε ποτέ. Κατόπιν, ζήστε σύμφωνα με τον κατάλογό σας. Το να είστε φύλακας της αρετής σημαίνει ότι θα είστε πάντα σεμπνές, όχι μόνο στον ντύσιμό σας, αλλά στα λόγια και στις πράξεις και στη χρήση των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Το να είστε φύλακας της αρετής σημαίνει ότι δεν θα κοινοποιήσετε ποτέ λόγια ή εικόνες σε νέους άνδρες τα οποία ίσως τους κάνουν να χάσουν το πνεύμα, τη δύναμη της ιεροσύνης τους ή την αρετή τους. Σημαίνει ότι κατανοείτε τη σπουδαιότητα της αγνότητας, διότι και εσείς κατανοείτε ότι το σώμα σας είναι ένας ναός και ιερές δυνάμεις της τεκνοποίησης δεν μπορούν να παρεμβαίνουν πρωτού γάμου. Καταλαβαίνετε ότι διαθέτετε μια ιερή δύναμη που περιλαμβάνει την ιερή ευθύνη να φέρετε άλλα πνεύματα στη γη, να δεχθούν ένα σώμα που θα στεγαστεί το αιώνιο πνεύμα τους. Αυτή η δύναμη αφορά και σε μία ακόμα ιερή ψυχή. Είστε φύλακας σε κάτι πολυτιμότερο από πολύτιμες πέτρες. Να είστε γεμάτες πίστη, να είστε υπάκουες. Προετοιμαστείτε τώρα ώστε να αποκτήσετε τα προσόντα να λάβετε όλες τις ευλογίες που σας περιμένουν στους Άγιους Ναούς του Κυρίου. Για τις μητέρες που ακούν απόψε, είστε το πολυτιμότερο παράδειγμα σεμνότητας και αρετής για τις θυγατέρες σας και σας ευχαριστώ. Ποτέ μην διστάσετε να τις διδάξετε ότι είναι βασιλικές κόρες του Θεού και πως η αξία τους δεν βασίζεται στην αισθησιακή εμφάνισή τους. Και αφήστε τις να δουν το πιστεύω σας να διαπλάθετε σωστά και με συνέπεια με την προσωπική σας στάση και εμφάνιση. Είστε επίσης φύλακες της αρετής. Αυτή την εβδομάδα ανέβηκα ξανά στο Ινζάιν Πικ. Ήταν νωρίς το πρωί και καθώς κοίταζα κάτω από εκείνο το ύψωμα στο όρος του οίκου του Κυρίου, το ναό της Salt Lake ήταν και πάλι ξεκάθαρο. Οι πρωτοπόροι έδωσαν ό,τι είχαν για να φτάσουν στις κορυφές των βουνών, ώστε εσείς και εγώ να μπορούμε να έχουμε τις ευλογίες του ναού και να σφραγιστούμε αιώνια ως οικογένειες. 40 χρόνια θυσιών, ορδινηρής εργασίας και οδηπορίας από το Αλπάιν έως το ναό. Γιατί? Διότι, όπως και εσείς, πίστευαν. Πίστευαν σε έναν προφήτη. Πίστευαν ότι εκείνος είχε δει και μιλήσει με τον Θεό και τον αγαπητό Υιό Του. Πίστευαν στο Σωτήρα, πίστευαν στο βιβλίο του Μόρμον. Γι' αυτό μπορούσαν να πούν «Τα πάντα πιστεύουμε, τα πάντα ελπίζουμε, έχουμε υπομείνει πολλά και ελπίζουμε να μπορέσουν να υπομείνουμε τα πάντα». Υπέμειναν πολλά, το ίδιο μπορούμε και εμείς. Το 13ο άρθρο της πίστης είναι αυτό που πιστεύουμε, διότι αυτά είναι όσα μας καθιστούν άξιες να εισέλθουμε στο ναό και να σταθούμε μια ημέρα στην παρουσία του επουράνιου πατέρα μας, καταξιωμένες, αγνές και επισφραγισμένες. Αυτό θα απαιτήσει να είστε κατάλληλες για το βασίλειο και να προετοιμαστείτε τώρα και να αποκτήσετε την πεποίθηση ότι μπορείτε να κάνετε δύσκολα πράγματα. Νέες γυναίκες, απασχολείστε σε ένα σπουδαίο έργο και δεν είστε μόνες. Καθώς διαφυλάσσετε την αιρετή και την αγνότητά σας, θα σας δοθεί δύναμη. Καθώς τηρείτε τις διαθήκες που έχετε συνάψει, το Άγιο Πνεύμα σας καθοδηγεί και θα σας διαφυλάσσει. Θα σας περιτριγυρίσουν ουράνιοι στρατιές αγγέλων. Ο πρόεδρος Μόνσον μας θυμίζει να θυμάστε ότι δεν τρέχουμε μόνοι σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα της ζωής. Δικαιούμαστε τη βοήθεια του Κυρίου. Προετοιμαστείτε για την ημέρα εκείνη όπου θα έρθετε στο ναό του Κυρίου άξιες και προετοιμασμένες να συνάψετε ιερές διαθήκες. Ως φύλακες της αρετής θα θελήσετε να επιστήσετε τον Σωτήρα στον Άγιο Οίκο του. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός ζει και ότι ο αγαπητός Υιός του, ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός, ζει και χάρη στη λυτρωτική και εξουσιοδοτική δύναμη της απέραντης εξηλαίωσής του, η καθεμία από εσάς θα καθοδηγείτε και θα φυλάσσετε στο δρόμο σας προς τον ναό και πίσω ξανά στην παρουσία τους. Προσεύχομαι ώστε η καθεμία από εσάς να ενδυναμώνετε για αυτό το έργο, το οποίο θα είναι η καλύτερη στιγμή σας. Ζήστε για εκείνη την όμορφη ημέρα που αναφέρθηκε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όταν θα περπατήσετε με λευκά επειδή είστε άξιες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Comfort this sweet.
Τώρα θα ακούσουμε τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη Προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Άιρινγκ, η χοροδία θα τραγουδήσει τον τελικό ύμνο «Θεμέλιο Γερό». Μετά τη μουσική, η τελική προσευχή θα προσφερθεί από την Bethany Wright, μια δάφνη από το βόρειο πάσαλο της Μαρικόπα, Αριζόνα.
My beloved young sisters.
Αγαπημένες μου νεαρές αδελφές, είστε η λαμπρή ελπίδα της Εκκλησίας του Κυρίου. Σκοπός μου απόψε είναι να σας βοηθήσω να πιστέψετε ότι ισχύει αυτό. Εάν αυτό το πιστεύω μπορεί να γίνει βαθιά μαρτυρία από το Θεό, θα διαμορφώσει τις καθημερινές και ανά ώρα επιλογές σας. Και κατόπιν από αυτό που ενδέχεται να σας φαίνεται μικρές επιλογές, ο Κύριος θα σας οδηγήσει στην ευτυχία που θέλετε. Μέσω των επιλογών σας θα είναι η θέση να ευλογήσει αμέτρητους άλλους. Η επιλογή σας να είστε μαζί μας απόψε αποτελεί παράδειγμα επιλογών που έχουν σημασία. Άνω του 1 εκατομμυρίου νέων γυναικών, μητέρες και ηγέτιδες προσκλήθηκαν. Από όλα τα άλλα που θα μπορούσατε να είχατε επιλέξει να κάνετε, επιλέξατε να είστε μαζί μας. Το κάνατε αυτό λόγω των πιστεύων σας. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πιστεύετε αρκετά προκειμένου να έλθετε, να ακούσετε τους υπηρέτες του με αρκετή πίστη, ώστε να ελπίζουν ότι κάτι που ακούσατε ή νιώσατε θα σας προχωρούσε προς μια καλύτερη ζωή. Νιώσατε στην καρδιά σας ότι το να ακολουθείτε τον Ιησού Χριστό ήταν η οδός προς μεγάλη ευδαιμονία. Ενδεχομένως να μην την αναγνωρίσετε ως ενσυνείδητη επιλογή κάποιας μεγάλης σημασίας. Ενδεχομένως να νιώσατε ότι πρέπει να είστε με φίλους ή την οικογένεια. Ενδεχομένως να ανταποκριθήκατε απλώς στην καλοσύνη κάποιου που σας προσκάλεσε να έρθετε. Όμως ακόμα και αν δεν το προσέξατε, ακούσατε τουλάχιστον μία ανεπαίσθητη ηχό της προσκλήσεως του Σωτήρα. Έλα, ακολούθαμε. Στην ώρα που είμαστε μαζί, ο Κύριος έχει εμβαθύνει το πιστεύω σας εκείνον και ενδυναμώσει τη μαρτυρία σας. Έχετε ακούσει παραπάνω από λόγια και μουσική. Έχετε νιώσει τη μαρτυρία του Πνεύματος στην καρδιά σας ότι υπάρχουν ζώντες προφήτες επί της γης στην αληθινή Εκκλησία του Κυρίου και ότι το μονοπάτι προς την ευδαιμονία εκτείνεται εντός του Βασιλείου του. Η μαρτυρία σας έχει μεγαλώσει ότι αυτή είναι η μόνη αληθινή και ζώσα εκκλησία επί της γης σήμερα. Δεν αισθανθήκαμε ακριβώς τα ίδια. Για μερικούς ήταν μια μαρτυρία του Πνεύματος ότι ο Τόμας Μόνσον είναι προφήτης του Θεού. Για άλλους ήταν η εντυμότητα, η αρετή και το να κάνει καλό σε όλους τους ανθρώπους αληθώς χαρακτηριστικά του Σωτήρος. Και με αυτό ήρθε μια μεγάλη επιθυμία να γίνουμε σαν εκείνον. Όλες σας έχετε επιθυμία να ενδυναμωθεί η μαρτυρία σας για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος Brigham Young μπόρεσε να διαπιστώσει την ανάγκη σας και την επιθυμία σας με προφητική προνοητικότητα πριν από 142 χρόνια. Ήταν στοργικός πατέρας και ζών προφήτης. Είδε την επιρροή του κόσμου να επίπτει στις θυγατέρες του. Είδε ότι οι επίγειες επιρροές τις παρέσυραν μακριά από το μονοπάτι του Κυρίου προς την ευδαιμονία. Στην εποχή του, αυτές οι επιρροές έρχονταν εν μέρη από τον καινούριο διεπιρωτικό σιδηρόδρομο που ένωνε τους απομεμονωμένους και προστατευμένους Άγιους με τον κόσμο. Μπορεί να μην είχε δει τα τεχνολογικά θαύματα του σήμερα, όπου με μια συσκευή που μπορείς να κρατάς στο χέρι σου, μπορείς να επιλέγεις να συνδέσεις με αναρρύθμιτες ιδέες και ανθρώπους σε όλη τη γη.
Μπορείς να and people across the earth. But he saw the value.
Όμως είδε την αξία για τις θυγατέρες του και για σας να κάνετε τις επιλογές σας από μια δυνατή μαρτυρία για το ζώντα και στοργικό Θεό και το σχέδιό Του της ευδαιμονίας. Ορίστε η προφητική Του και εμπνευσμένη Του συμβουλή για τις θυγατέρες Του και για εσάς για πάντα. Είναι στον πυρήνα του μηνύματός μου απόψε. Είπε σε ένα δωμάτιο στο σπίτι Του, λιγότερο από σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο από όπου πηγαίνει τώρα αυτό το μήνυμα στις θυγατέρες του Θεού σε έθνη σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ανάγκη οι νέες θυγατέρες του Ισραήλ να αποκτήσουν μια ζώσα μαρτυρία για την αλήθεια. Κατόπιν δημιούργησε έναν σύλλογο νέων γυναικών, ο οποίος έχει γίνει αυτό που τώρα αποκαλούμε στην Εκκλησία του Κυρίου νέες γυναίκες. Έχετε νιώσει απόψε ορισμένες από τις υπέροχες επιπτώσεις των επιλογών του που έγιναν εκείνο το κυριακάτικο βράδυ στην αίθουσα υποδοχής του σπιτιού του. Περισσότερα από 100 χρόνια αργότερα, θυγατέρες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο έχουν την επιθυμία για μια ζώσα μαρτυρία για την αλήθεια αφ' αυτού τους. Τώρα και για το υπόλοιπο της ζωής σας θα χρειαστείτε αυτή την ζώσα και αυξάνουσα μαρτυρία να σας ενισχύει και να σας οδηγεί στο μονοπάτι σας προς την αιώνια ζωή. Και με αυτήν θα γίνετε η πομπή του φωτός του Χριστού στους αδελφούς και τις αδελφές σας σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις γενναίες. Γνωρίζετε εκ πείρας τι είναι η μαρτυρία. Ο πρεσβύτερος Joseph Fielding Smith δίδαξε ότι η μαρτυρία είναι η πιστική γνώση δοθήσα υπό αποκαλύψεως σε ένα άτομο το οποίο επιζητεί ταπεινώς την αλήθεια. Είπε περί του Αγίου Πνεύματος το οποίο φέρει την αποκάλυψη αυτήν. Η πιστική δύναμή του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να μείνει αμφιβολία στο νου όταν έχει μιλήσει το Πνεύμα. Είναι ο μόνος τρόπος δια του οποίου μπορεί να γνωρίζει αληθώς ένα άτομο ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι το Ευαγγέλιο Του είναι αληθινό. Έχετε από αυτού σας νιώσει αυτή την έμπνευση. Ενδεχομένως να ήταν για να επιβεβαιώσετε ένα μέρος του Ευαγγελίου όπως ήταν για μένα απόψε. Όταν άκουσα τα λόγια από το 13ο άρθρο της πίστεως περί του να είμαστε τίμοι, ειλικρινείς, αγνοί και φιλάνθρωποι, για μένα ήταν σαν να τα είπε ο Κύριος. Αισθάνθηκα εκ νέου ότι αυτά είναι τα γνωρίσματά Του. Αισθάνθηκα ότι ο Joseph Smith ήταν προφήτης Του. Επομένως, για μένα αυτά δεν ήταν απλώς λόγια. Στο νου μου είδα τους σκονισμένους δρόμους της Ιουδαίας και τον κήπο της Γεστημανή. Στην καρδιά μου ένιωσα κάτι από αυτό που θα ήταν όταν ο Τζόζεφ γονάτισε ενώπιον του Πατρός και του Υιού στο δάσος στη Νέα Υόρκη. Δεν μπόρεσα να δω στο νου μου το φως υπεράνω της λαμπρότητος του ήλιου το μεσημέρι όπως είδε εκείνος, αλλά όντως ένιωσα τη ζέστη και το θαύμα της μαρτυρίας. Η μαρτυρία θα έλθει τμηματικώς καθώς επιβεβαιώνονται μέρη όλης της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Παραδείγματος χάρη, καθώς διαβάζετε και συλλογίζεστε το βιβλίο του Μόρμων, εδάφια που έχετε διαβάσει κατά το παρελθόν θα σας φανούν καινούρια και θα φέρουν νέες ιδέες. Η μαρτυρία σας θα μεγαλώσει σε εύρος και σε βάθος, καθώς το Άγιο Πνεύμα επικυρώνει ότι είναι αλήθινα. Η ζώσα μαρτυρία σας θα διευρυνθεί καθώς μελετάτε, προσεύχεστε και συλλογίζεστε τις γραφές. Η καλύτερη περιγραφή για μένα για το πώς να αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη ζώσα μαρτυρία ευρίσκεται στο 32ο κεφάλαιο του Άλμα, στο βιβλίο του Μόρμου. Ενδεχομένως να το έχετε διαβάσει πολλές φορές. Ευρίσκω νέο πνευματικό φως κάθε φορά που το διαβάζω. Ας επανεξετάσουμε το μάθημα που διδάσκει ακόμα μια φορά απόψε. Διδασκόμαστε σε αυτές τις εμπνευσμένες περικοπές να αρχίζουμε την αναζήτησή μας για μαρτυρία με ελάχιστη πίστη και με την επιθυμία να την αυξήσετε. Απόψε έχετε νιώσει πίστη και αυτή την επιθυμία καθώς ακούσατε εμπνευσμένες ομιλίες περί καλοσύνης του Σωτήρος, περί εντιμότητός του και περί της καθαρότητος των εντολών και της εξηλαιώσεώς του που κατεστεί δυνατή για μας. Επομένως, ένας σπόρος πίστεως έχει ήδη φυτευτεί στην καρδιά σας. Ενδεχομένως να έχετε μάλιστα αισθανθεί κάποια από τη διώκωση της καρδιάς σας για την οποία υπάρχει υπόσχεση στον άλμα. Όμως, σαν ένα αναπτυσσόμενο φυτό, πρέπει να καλλιεργείται, είδα αλλιώς θα μαραθεί. Συχνές και εγκάρδιες προσευχές πίστεως είναι ζωτικής σημασίας και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η υπακοή στην αλήθεια που έχετε λάβει θα διατηρήσει τη μαρτυρία ζώσα και θα την ενδυναμώσει. Η υπακοή στις εντολές είναι μέρος της καλλιεργίας που πρέπει να παράσχετε στη μαρτυρία σας. Θυμάστε την υπόσχεση του Σωτήρος. Αν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημά του, θα γνωρίσει για τη διδαχή εάν είναι από τον Θεό ή αν εγώ μιλάω από τον εαυτό μου. Αυτό πέτυχε για μένα, όπως θα πετύχει και για εσάς. Μία εκ των διδαχών του Ευαγγελίου που διδάχτηκα όταν ήμουν νέος είναι ότι η μεγάλη πάσον των δωρεών του Θεού είναι η αιώνια ζωή. Έμαθα ότι μέρος της αιώνιας ζωής είναι να ζούμε μαζί εν αγάπη σε οικογένειες διαπαντός. Από την πρώτη φορά που άκουσα αυτές τις αλήθειες και επιβεβαιώθηκαν στη καρδιά μου, ένιωσα την υποχρέωση να κάνω κάθε επιλογή που μπορούσα, προκειμένου να αποφεύγω την έρηδα και να επιζητώ την γαλήνη στην οικογένειά μου και στο σπιτικό μου. Μόνο ύστερα από αυτή τη ζωή τούτη μπορώ να απολαύσω την πληρότητα αυτής της μεγαλύτερης όλων των ευλογιών της αιώνιας ζωής. Όμως μέσα στις δυσκολίες της τούτης ζωής έχω πάρει μια πρόγευση τουλάχιστον πώς μπορεί να είναι η οικογένειά μου στους ουρανούς. Από αυτές τις εμπειρίες η μαρτυρία μου για την πραγματικότητα της επισφραγιστικής δυνάμεως που ασκείται στους ναούς έχει μεγαλώσει και ενδυναμωθεί. Όταν είδα τις δύο θυγατέρες μου να βαφτίσονται στον ναό για τους προγόνους τους, αυτό προσέγγισε την καρδιά μου σε αυτές και αυτούς τους προγόνους, τα ονόματα των οποίων ευρέθησαν. Η υπόσχεση του Ηλίου, του θεσβήτου, ότι οι καρδιές θα στραφούν η μία στην άλλη στις οικογένειές μας έχει δοθεί. Επομένως, η πίστη για μένα έχει γίνει βέβαια γνώση, όπως έχουμε την υπόσχεση στο βιβλίο του Άλμα. Έχω βιώσει τουλάχιστον ορισμένη από την αγαλίαση την οποία ένιωσαν οι προγονείς μου όταν ο Σωτήρας ήρθε στον κόσμο των πνευμάτων, ύστερα από την Θνητή Διακονία. Ακολουθεί η περιγραφή στο Διαχείκη Διαθήκες και οι Άγιοι χαίρονταν με τη λύτρωσή τους και έκλειναν το γόνατο και παραδέχτηκαν τον Υιό του Θεού ως τον λυτρωτή και ελευθερωτή τους από το θάνατο και τις αλυσίδες της κόλασης. Οι όψεις τους έλαμπαν και η ακτινοβολία από την παρουσία του Κυρίου έπεφτε πάνω τους και έψαλαν ύμνους στο Άγιο όνομά του. Το αίσθημά μου για την αγαλίασή τους προήρθε από το γεγονός ότι ενεργώ επί της μαρτυρίας μου ότι η υπόσχεση του Κυρίου για την αιώνια ζωή είναι αληθινή. Η μαρτυρία αυτή ενδυναμώθηκε, επιλέγοντας να ενεργώ επ' αυτής όπως υποσχέθηκε ο Σωτήρας ότι θα ήταν. Μας έχει διδάξει επίσης ότι εκτός του να επιλέγουμε να είμαστε υπάκουοι, πρέπει να ζητούμε με προσευχή μαρτυρία για την αλήθεια. Ο Κύριος μας το δίδαξε στην εντολή του να προσευχηθούμε για το βιβλίο του Μόρμων. Είπε μέσω του προφήτη του Μωρόνη, «Ιδέστε, όταν θα τα διαβάσετε αυτά, αν είναι σοφία του Θεού να τα διαβάσετε, θα ήθελα να σας εξορκίσω να θυμηθείτε πόσο πολύ έσφλαγνος υπήρξε ο Κύριος προς τα τέχνα των ανθρώπων από τη δημιουργία του Αδάμ μέχρι την εποχή που εσείς θα τα λάβετε αυτά και θα τα συλλογιστείτε μέσα στις καρδιάς σας. Και όταν θα τα λάβετε αυτά, θα ήθελα να σας εξορκίσω να ρωτήσετε το Θεό, τον αιώνιο Πατέρα, στο όνομα του Χριστού. Εάν αυτά δεν είναι αλήθεια, και αν το ζητήσετε με καρδιά ειλικρινή, με πρόθεση πραγματική, έχοντας πίστη στον Χριστό, θα σας φανερώσει ότι αυτά είναι αλήθεια με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορείτε να γνωρίζετε την αλήθεια των πάντων. Ελπίζω ότι όλες εσείς έχετε αποδείξει αυτή την υπόσχεση για τον εαυτό σας ή ότι θα το κάνετε συντόμως. Η απάντηση μπορεί να μην έρθει με μια μοναδική και δυνατή πνευματική εμπειρία. Για μένα ήρθε ήσυχα στην αρχή, όμως έρχεται όλο ένα και πιο στεναρός κάθε φορά που διαβάζω και προσεύχομαι για το βιβλίο του Μόρμων. δεν εξαρτώμαι από όσα έχουν συμβεί κατά στο παρελθόν. Προκειμένου να διατηρήσω, ζώσα τη μαρτυρία μου για το βιβλίο του Μόρμον. Διεκδικώ την υπόσχεση του Μωρόνι συχνά. Δεν μπαίνω δεδομένη αυτή την ευλογία μιας μαρτυρίας ως αέναη δικαιοδοσία. Η μαρτυρία απαιτεί γαλούχηση με προσευχή και πίστη, πείνα για το Λόγο του Θεού στις Γραφές και υπακοή στις αλήθειες που έχουμε λάβει. Υπάρχει κίνδυνος στην παραμέληση της προσευχής. Υπάρχει κίνδυνος για τη μαρτυρία μας με την επιφανειακή απλώς μελέτη και διάβασμα των γραφών. Υπάρχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη μαρτυρία μας. Θυμάστε την προειδοποίηση από τον Άλμα. Όμως, αν παραμελήσετε το δέντρο και δεν νοιαστείτε για την καλλιέργειά του, είδαστε, δεν θα ριζώσει. Και όταν έρθει ο καυτός ήλιος και το κάψει, επειδή δεν έχει ρίζες, μαραίνεται και το ξεριζώνεται και το πετάτε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι επειδή ο σπόρος δεν ήταν καλός, ούτε είναι επειδή ο καρπός του δεν ήταν επιθυμητός, αλλά είναι επειδή η γη σας δεν ήταν έφορη και δεν θέλατε να καλλιεργήσετε το δέντρο. Γι' αυτό δεν μπορείτε να έχετε το καρπό του. Χορταίνοντας με το Λόγο του Θεού, εγκάρδια προσευχή και υπακοή στις εντολές του Κυρίου, πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου και συνεχώς, προκειμένου να μεγαλώνει και να ευδοκιμεί η μαρτυρία σας. Όλοι εμείς κατά καιρούς έχουμε καταστάσεις πέραν του ελέγχου μας, οι οποίες διακόπτουν το σχέδιο της μελέτης των γραφών. Ενδεχομένως να υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες επιλέγουμε να μην προσευχόμαστε. Ενδεχομένως να υπάρχουν εντολές τις οποίες επιλέγουμε για κάποιο διάστημα να αγνοούμε. Όμως δεν θα σας δοθεί η επιθυμία σας για ζώσα μαρτυρία εάν ξεχάσετε την προειδοποίηση και την υπόσχεση στο άλμα. Και έτσι, εάν δεν καλλιεργήσετε το λόγο, κοιτάζοντας με βλέμμα γεμάτο πίστη προς τον καρπό του, δεν μπορείτε ποτέ να δρέψετε τον καρπό του δέντρου της ζωής. Όμως, αν καλλιεργήσετε το λόγο, μάλιστα, αν καλλιεργήσετε το δέντρο καθώς αρχίζει να αναπτύσσεται με την πίστη σας, με μεγάλη επιμέλεια και υπομονή, προσδοκώντας τον καρπό του, θα ριζώσει. Και δέστε, θα είναι ένα δέντρο που θα βλαστήσει προς ζωή αιώνια. Και εξαιτίας της επιμέλειάς σας και της πίστης σας και της υπομονής σας στο λόγο, στο να τον καλλιεργήσετε για να ριζώσει, είδεστε, σιγά σιγά θα κόψετε τον καρπό του, ο οποίος είναι πολυτιμότατος, ο οποίος είναι γλυκός υπεράνω κάθε τι λευκού, μάλιστα, και αγνός υπεράνω κάθε τι αγνού, και θα φάτε από το καρπό αυτό μέχρι ότου χρωταστείτε, ώστε να μην πεινάσετε πια ούτε να διψάσετε. Τότε θα δρέψετε την αμοιβή της πίστης σας και την επιμέλειά σας και την υπομονή σας και της ανεκτικότητάς σας που περιμένατε το δέντρο για να παράγει καρπό για σας. Τα λόγια σε αυτή τη γραφή, κοιτάζοντας με βλέμμα γεμάτο πίστη προς τον καρπό του, καθοδήγησαν αυτήν τη σοφή διδασκαλία που λάβατε αυτό το βράδυ. Για το λόγο αυτό, τα μάτια σας ήταν στραμμένα σε μια μελλοντική ημέρα, σε μια αίθουσα επισφραγήσεως του ναού. Για το λόγο αυτό, λάβατε τη βοήθεια απόψε να οραματιστείτε τη φαινομενικώς ατελείωτη αλυσίδα φωτός που αντικατοπτρίζεται σε καθρέφτες επί των τείχων μιας αιθούσης επισφραγήσεως, όπου θα μπορούσατε να νυμφευτείτε σε ένα ναό του Θεού. Εάν μπορείτε να προσδοκάτε μια τέτοια ημέρα με αρκετή επιθυμία, προερχόμενη από τη μαρτυρία σας, θα δυναμωθείτε προκειμένου να αντισταθείτε στους πειρασμούς του κόσμου. Κάθε φορά που επιλέγετε να προσπαθείτε να ζείτε περισσότερο σαν τον Σωτήρα, η μαρτυρία σας θα ενδυναμώνεται. Εν καιρό θα φτάσετε στο σημείο να γνωρίζετε εφ' αυτού σας ότι εκείνος είναι το φως του κόσμου. Θα φτάσετε στο σημείο να νιώσετε το φως, να αναπτύσσετε στη ζωή σας. Δεν θα έλθει χωρίς προσπάθειες, όμως θα έλθει καθώς μεγαλώνει η μαρτυρία σας και επιλέγετε να την καλλιεργείτε. Ορίστε υπόσχεση από τη Διδαχή και Διαθήκες. Εκείνο που είναι από το Θεό είναι φως. Και εκείνος που δέχεται φως και συνεχίζει με το Θεό, λαβαίνει με περισσότερο φως. Και αυτό το φως γίνεται λαμπρότερο και ακόμα πιο λαμπρό μέχρι την τέλεια ημέρα. Θα γίνετε το φως στον κόσμο καθώς αναφέρετε τη μαρτυρία σας στους άλλους. θα αντανακλάτε σε άλλους το φως του Χριστού στη ζωή σας. Ο Κύριος θα βρει τρόπους να αγγίξει αυτό το φως αυτούς που αγαπάτε. Και μέσω της ενωμένης πίστεως και μαρτυρίας των θυγατέρων Του, ο Θεός θα αγγίξει τη ζωή εκατομμυρίων στο Βασίλειό Του και σε όλο τον κόσμο με το φως Του. Στη μαρτυρία και τις επιλογές σας, εναπόκειται η ελπίδα της Εκκλησίας και των γενεών, οι οποίες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Ο Κύριος θα σας γνωρίσει. Ο Κύριος σας γνωρίζει και σας αγαπά. Σας αφήνω την αγάπη μου και τη μαρτυρία μου. Είστε θυγατέρες του ιστορικού και ζώντος Πατρός τους ουρανούς. Γνωρίζω ότι ο αναισθημένος Υιός Του, Ιησούς Χριστός, είναι ο Σωτήρας και το φως του κόσμου. Και καταθέτω μαρτυρία ότι το Άγιο Πνεύμα έχει στείλει μηνύματα σε εσάς απόψε, επιβεβαιώνοντας την αλήθεια στην καρδιά σας. Ο πρόεδρος Τόμας Ες Μόνσον είναι ο αληθινός προφήτης του Θεού. Καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our dear Heavenly Father, we're so thankful for this day.
Αγαπητέ Πουράνιε Πατέρα μας, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ημέρα. Ευχαριστούμε που μπορούσαμε να συναντηθούμε εδώ στις νέες γυναίκες με τις μητέρες μας και για αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που λάβαμε για να είμαστε ειλικρινείς, ενάρετες. Παρακαλώ να μας ευλογήσεις να έχουμε δύναμη όσο δύσκολες και ας είναι οι συνθήκες. Παρακαλώ να μας ευλογήσεις να πάμε σπίτι με ασφάλεια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.